السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، kwanza hatuna budi kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ambaye ametuneemesha neema ya dini al-Islam, dini ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameichagua kwamba iwe ndiyo dini ya kuabudiwa yeye subhanahu wa ta'ala. Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. Kadhalika Allah asema, man yabtaghi ghayra al-Islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala ametukusanya katika hili la dini. Kadhalika tunamhimidi Allah tujaalia kutana tena sehemu hii kwa ajili ya kukumbushana mambo mbalimbali kuhusiana na dini yetu, mambo ambayo kila Muislamu mwanamke na mwanamume anahitajia. Hii ni neema, si watu wote wamejaliwa kuipata neema hii. Ama maudhui ya au darasa yetu ya leo, kama ilivyotolewa ratiba kwamba itakuwa hasa kwa an-nisa, lin-nisa, inahusiana na wanawake, fil haidhi wan nifas, kuhusiana na masala ya damu ya hedhi na damu ya nifasi, walistihadha kadhalika, na damu ya istihadha, hedhi na nifasi, na masaili yake ambayo yapo katika damu hizo. Kwanza tufahamu kwamba jambo hili ni muhimu sana kulizungumza. Damu za maumbile za akina mama, kwa sababu zimefungamana na ahkami mbalimbali katika upande wa sala, upande wa saumu. Kuna masala ya idda, masala ya talaka na mambo mengine mbalimbali. Ahkami za kisheria zimefungamana na damu hizi za akina mama. Kipengele cha kwanza ni kuhusiana na maana ya haid. Kwanza ni kujua maana ya haidh, kadhalika katika lugha na kisheria. Katika lugha ya Kiarabu ikizungumzwa neno haidh, wanakusudia ni asayalanu. Asayalanu ni maana yake ni kule kuchirizika kwa damu, kumwagika ile damu. Na katika sheria Neno haidh inakusudiwa ni damu tabi'atun wajibilla, ni damu ya kimaumbile aliyoumbiwa yani mwanamke. Yakhruju min qa'ri ar-rahim, ni damu ya kimaumbile inayotoka chini ya fuko la uzazi. Fi awqati ma'luma, katika nyakati maalumu. Hala sihati almar'a, katika hali ya afya ya mwanamke, si kwamba ni maradhi. Min ghairi sababi wilada, bila ya sababu ya kuzaa. Damu hii ni damu ya kimaumbile inayomtoka mwanamke chini ya fuko la uzazi, inamtoka akiwa na afya, si maradhi wala si sababu ya kusababu amezaa. La, inatoka katika wakati maalum. Hii ni maana ya haidh. Kadhalika, katika jambo lingine la kufahamu, wanawachuoni wanataja hikma ya kupatikana kwa alhaidh. Ni nini hikma yake? Hikma ni kwamba mwanamke anapokuwa ana mimba, kile kiumbe kilicho tumboni, mwanamke anapokuwa na mimba, ghalib, mara nyingi damu ya hedhi inakatika, kwa sababu ni chakula cha kiumbe aliye tumboni wakati mwanamke anapokuwa na mimba. Na anapozaa, kwa sababu yeye hawezi kula chakula, ng'ombe yuko tumboni, kwa hiyo ndio njia yake ya chakula ni hiyo, na ni chakula ni hiyo damu. Na anapozaa mwanamke pia hedhi inakuwa haipatikani mapema, kwa sababu ananyonya, ni damu imegeuka ndio maziwa ambayo ananyonya mtoto. Lakini mwanamke anapokuwa hana mimba wala hanyonyeshi, damu inarudi katika hali yake ya kila mwezi, ima ni siku tatu au tano au siku sita au saba, kwa sababu haina kazi, hatumii kiumbe aliye tumboni kwa sababu hayuko, hakuna mimba wala hakuna mtoto anayenyonya, inarejea katika hali yake ya kawaida. Kwa hiyo hikma, na hiyo ni sehemu kama ya kuendesha mwili katika hali ya salama, kuwa damu inamtoka mwanamke, hayo ni maumbile, bali ni afya kwa mwanamke. Hiyo ni sehemu ya kwanza, tulikuwa tunaona maana yake na hikma ya kupatikana damu ya alhaidh. Wakati mwingine inakuwa chakula, mara maziwa, mara nyingine inakuja kwa damu ya kawaida, ni sehemu ya mwanamke kuingia katika nidhamu kama hiyo. Lakini nukta ya pili, ni umri gani mwanamke anaanza kupata hedhi? Jambo hili wanawachuoni wanasema mwanzo wa kupata hedhi kuna khilafu, kwa sababu sheria haijataja umri maalum wa mwanamke anayopata hedhi. Sheria ya Kiislamu haijataja ni umri gani mwanamke anapata hedhi. Kuna khilafu baina ya maulama. Wapo wanaosema ni kuanzia miaka 12, mwanamke afika miaka 12 mpaka miaka 50 na koma. Wapo wanaosema kuanzia miaka 9. Kwa hiyo kuna khilafu. Ndio maana al-Imam Darimi rahimahullah anasema kullu hadha indi khata, kauli zote hizo kwangu mimi ni za kimakosa. Lianna almarji'a fi jami'i dhalika ila alwujud, thumma rejeo ni kwenye kupatikana damu. Hata kama itakuwa chini ya miaka 9, ikipatikana damu ikaonekana ina alama kwa damu ya haidh, itazingatiwa kuwa hiyo ni hedhi, kwa sababu sheria haijataja umri maalum, haijaweka umri maalum wa kuanza kwa damu ya haidh. Kwa fa ayu qadrin wujida fi ayi halin wa sinnin wajaba jaaluhu haidhan, wallahu aalam. Kiasi chochote cha damu kitachopatikana katika hali yoyote na katika umri wowote, ikawa damu ile imebeba sifa za hedhi, basi itajaliwa kuwa kwamba hiyo ni hedhi. Kwa hiyo hakuna umri maalum wa mwanamke kuanza kwa damu ya haidh. Kadhalika umri wa kukoma kwa hedhi, kwamba mwanamke akifika umri gani atakuwa hapati tena hedhi, hedhi yake itakoma. Pia katika hilo kuna khilafu. Kuna zaidi kiasi cha kauli kama 6. Iliyokuwa maarufu kwa kauli maarufu kwa katika mazingira yetu, kwamba mwanamke akifika miaka 50 hedhi imekoma. Swali laja, je, akifika miaka 50 au zaidi ikapatikana damu ya hedhi atahukumi vipi? Itahukumiwa kuwa ni hedhi, kwa sababu sheria haijaweka umri maalumu wa kukoma kwa hedhi. Lau kama mwanamke itakoma hedhi na itakuwa ana zaidi ya miaka 50 na akaiona damu ya hedhi, sheria itahukumu kwamba hiyo ni damu ya hedhi. So kwenye Qur'ani hakuna hilo, kama umri huo ndio kukoma hedhi. Na Qur'ani imebainisha ahkamu mbalimbali. Uislamu umeelezea adabu za kula, umeelezea adabu za kunywa, za kulala, imekuja kuelezea kwa nini jambo hilo listajwe basi. Kwa hiyo umri wa kuanza kwa hedhi na umri wa kukoma kwa hedhi haujatajwa katika sheria ya Kiislamu kwamba ni umri fulani. Kinachozingatiwa ni kupatikana kwa damu na kukosekana kwa damu. Ikipatikana damu ikawa na sifa za hedhi, itahesabiwa kuwa ni hedhi hata kama chini ya miaka 9. Na ikipatikana damu ikaonekana imebeba sifa za hedhi, itazingatiwa kuwa ni hedhi hata kama zaidi ya miaka 50. Itazingatiwa kwamba hiyo ni haidh. Kadhalika katika hilo nitataja kitu kingine kinachotajwa na maulama, ambacho ni je, mwanamke mwenye mimba akiona damu ya hedhi ni ipi hukumu yake? Tumetangulia kutaja kwamba mara nyingi mwanamke anapokuwa mjamzito ana mimba mara nyingi huwa hapati damu ya hedhi. الإمام أحمد رحمه الله تعالى نسمى إنما تعرف النساء أو تعرف النساء الحملة بانقطاع الدم ونواك ونجوا كم بوامينجية ونميمبا كو كتك دم يهيذ كتو يونا دم يهيذ كو يمرانينجي ونمكي أنا بقوة أنا ميمبا دم يهيذ نقوة هيوني كان. لكن سؤال لنقوية جي أكيونا دم na ina sifa ya kuwa ni damu ya haidh na hali ya kuwa yeye ana mimba, sheria inasemaje? Hapa pana ufafanuzi waliotoa maulama Wanasema ikiwa ataiona damu siku moja au siku mbili kabla ya kuzaa, ikiwa ataiona damu, yeye ana mimba, ameiona damu siku moja au siku mbili kabla ya kuzaa, na damu ile imeambatana na uchungu wa kuzaa, basi damu hiyo hukumu yake ni nifasi. Narudia, mwanamke ana mimba na ametokwa na damu akiwa na mimba. Maulama wafiki wanasema lau kama itamtoka siku moja au mbili kabla ya kuzaa, ikaambatana na uchungu wa kuzaa, yani ameona damu na uchungu wa kuzaa umemjia siku moja au mbili, alafu baadaye akazaa, basi damu hiyo hukumu yake ilikuwa ni nifasi. Lakini sasa ikiwa ameiona damu na wala haukumjia uchungu wa kuzaa, ameona damu siku moja mbili alafu imekatika ile damu na ameendelea hajazaa, je, itahesabiwa kuwa ni hedhi au itahesabiwa kuwa ni damu fasadi, ni damu chafu tu, haina hukumu yoyote? Wapo wanaochuona wanasema hiyo itakuwa ni hedhi, kwa sababu asili ya damu kwa mwanamke ni hedhi. Wanasema hivyo, hiyo itakuwa ni hedhi. Madhhabi ya Imamu Malik, Alimamu Shafii na wengine katika maulamaa wamechagua kwamba hiyo ni hedhi, muda wa kuwa ametokwa na damu akiwa na mimba na haijaambatana na uchungu wa kuzaa, damu hiyo itazingatiwa kuwa ni damu ya hedhi. Kwa hiyo hiyo ni kadhia kuhusu mwanamke mwenye mimba akipata damu ambayo haikuambatana na uchungu, na haikuambatana na uchungu ambao wa kuzaa, itakuwa ni hedhi. Sasa je, ikiwa ni hedhi na hali ya kuwa yeye ana mimba, na sisi tunafahamu kwamba mwanamke akiwa katika hedhi, tutakuja kuona hapo mbele insha Allah, kuna baadhi ya vitu havitakikani kwake kupatikana, kama vile kupewa talaka. Mwanamke apewi talaka akiwa katika hedhi? Je, huyu mwenye mimba, na sisi tunafahamu kwamba mwanamke mwenye mimba inajuzu kumpa talaka, je, yeye ana mimba alafu wakati huo huo imemtoka damu ya hedhi, sheria inasemaje? Wanasema wanachuoni, akiwa mwanamke ana mimba na ikamtoka damu ya hedhi, inafaa pia kupewa talaka, kwa sababu kinachozingatiwa ni ile mimba. Qur'ani imesema idha talaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihinna, wanawake mtakapowapa talaka, wanawake wapeni talaka, waacheni katika tohara zao. Kwa hiyo mbona huyu ana hedhi? La, hapo kinachozingatiwa idda yake ni ile mimba. Kwa hiyo mwanamke akiwa na mimba na ikimtoka damu ya hedhi, inajuzu kuachwa kupewa talaka, kwa sababu idda yake inazingatiwa kwa kile kuzaa mimba yake, si masala ya ile damu, haitohesabiwa idda katika upande wa damu ya hedhi. Kwa hiyo haitomalizika idda yake mpaka azae, kwa ile aya kauli ya Allah Ta'ala, wa ulatul ahmali, na wanawake wenye mimba, ajaluhunna, kukoma kwa idda zao, kumalizika kwa idda zao, ayyadhana hamlahunna, ni kwa kuzaa mimba zao. Kwa hiyo idda itazingatiwa kwa kuzaa, haitozingatiwa kwenye hedhi. Hilo pia ni jambo muhimu katika hii nukta ya pili. Nimemalizia kuhusiana na mwanamke mwenye mimba akiwa ameona damu, ufafanuzi wake ni huo. Nukta ya tatu, mambo yanayozuka kwa mwanamke mwenye hedhi. Kuna wakati kuna mambo yanazuka, nitayataja na watathibitisha haya wanawake kwa sababu ni jambo lao. Katika mambo yanayozuka wakati wa hedhi ni kama vile kuzidi kwa masiku au kupungua, hutokezea haya. Mfano, ada ya mwanamke ni siku sita, alafu damu ikiendelea mpaka siku ya saba. Au ada yake mwanamke ni siku saba, alafu akatoharika siku ya sita. Haya wanaita at-tawari ala al-haidh, mambo yenye kuzuka wakati wa haidh, katika haidh. Yalla ikhwa, sauti jamaa. Kwa hiyo at-tawari, mambo yenye kuzuka kama vile kuzidi kwa masiku au kupungua katika ile ada ya mwanamke. Kadhalika katika jambo lingine la kuzuka la pili ni takaddumu au taakhur, kutangulia au kuchelewa. Mfano, ada ya mwanamke anapata hedhi mwishoni mwa mwezi, alafu akaiona hedhi imekuja mwanzo wa mwezi, au kuwa ada yake ni mwanzo wa mwezi alafu damu ikachelewa ikaja mwisho wa mwezi. Hili ni jambo la pili katika mambo yanayotajwa ya kuzuka katika haidh. Pia kuna khilafu baina ya maulama katika aina hizi mbili nilizotaja, hukumu yake kuna khilafu baina ya ulama, lakini kauli iliyo sawab insha Allah ni kwamba wakati wowote mwanamke atakapoona damu ya hedhi ataizingatia kuwa hiyo ni hedhi. Kwa hiyo kama mwanamke anapata hedhi siku tano au siku tatu, damu ikiendelea siku ya nne na tano, kwa kuwa hiyo ni damu ya hedhi utaihesabu kuwa hiyo ni hedhi. Usiseme ah, mimi siku zangu ni tatu tu, hata kama zikiongezeka, la, kwa kuwa damu imeendelea utaizingatia kuwa hiyo ni hedhi. Na mfano, mwanamke mwenye ada yake anapata hedhi siku saba, alafu akaona siku ya tano damu ametoharika, mfano alama za kutoharika zimeonekana, basi atajihesabu kuwa yuko tahara. Hilo ndio jambo la sawasawa katika aina hizi mbili nilizozitaja. Kadhalika hayo ndio madhhabu ya Imamu Shafi'i rahimahullahu ta'ala katika jambo hili. Aina ya tatu katika mambo yenye kuzuka ni umanjano, kupatikana maji ya umanjano, majimaji ya rangi ya njano au majimaji ya rangi ya kijivu. Mfano, mwanamke ameona maji ya rangi ya manjano, au ameona rangi ya kijivu, yani rangi ya grey, maji kama uchafu hivi. Hili pia ni jambo ambalo linatajwa katika mlango huu kwa sababu ni kitu muhimu pia kukijua. katika hili ikiwa ameona hali hiyo akiwa katika hedhi, yani yuko ndani ya hedhi alafu yakamtokezea maji hayo yenye rangi ya umanjano au rangi ya kijivu kabla ya kutoharika, fahuwa haidhun, basi hiyo pia ni hedhi, tathbutu lahu ahkamu alhaidh, zitathibiti kwenye damu hiyo, kwenye majimaji hayo pia hukumu za hedhi. Mwanamke akiwa katika siku zake, katika ada yake ya hedhi, yani ada yake ile ya mwezi, alafu ametoka damu, alafu ile damu ikawa haitoki, lakini yametoka maji ya umanjano au yenye rangi kama ya vumbi, kama kijivu, ataihesabu kuwa hiyo pia ni hedhi ikiwa imepatikana katika masiku ya hedhi. Lakini yakipatikana majimaji hayo katika masiku ya tahara, yani mwanamke ametoharika, yuko katika tahara, alafu akaona amepatikana maji yenye rangi kama ya umanjano au rangi kama ya kijivu, na akiwa tahara atazingatia kwamba hiyo ni tahara, sio hedhi. Kwa hiyo maji haya yana aina mbili, yakipatikana katika masiku ya hedhi yakaungana nayo atahesabu kwamba ni hedhi, na yakitokea katika hali ya tahara atahesabu kwamba ni tahara, asizingatie kuwa ni haidh. Hilo pia linatajwa katika mambo yenye kuzuka kwa mwanamke katika haidh. Aina ya nne katika mambo yanayozuka kwa mwanamke akiwa katika hedhi ni taqattu'un fil haidh, kukatika katika kwa damu ya hedhi, bihaithu tara yawman daman, yani kwa sifa ambayo leo mfano siku moja ameona damu, wa yawman naqaa, siku ya pili ametoharika, mara siku mbili damu ameiona, siku moja ametoharika, siku nyingine anaiona tena damu imekuja tena, ina taqattu'un fil haidh. Jambo hili lina hali mbili wanaozitaja maulama. Kuna hali mbili. Hali ya kwanza ni kuwa hali hiyo kwake ni yenye kuendelea daima, kwamba siku zote yuko hivyo, mara siku mbili imekuja damu, mara siku moja imetoharika, mara siku tatu imekuja damu, mara siku mbili imetoharika, yani huwa kawaida yake. Kama itakuwa ni kawaida yake kupatikana kwa hali hiyo daima, kwamba hali yake iko hivyo, basi mwanamke huyu atakutanishwa na hukumu ya mwanamke mwenye damu ya istihadha, damu ya ugonjwa. Na damu ya istihadha inshallah nitakuja kuielezea katika darasa linalofuatia. Ikiwa hali hii inamtokezea daima, atakutanishwa na hukumu ya mwanamke mwenye damu ya ugonjwa, na huyo inshallah nitakuja kumuelezea anakuwaje hali zake. Lakini hali ya pili, kama hali hii si yenye kuendelea kwake, humtokezea baadhi ya nyakati, lakini nyakati nyingine anakuwa yupo katika hali ya kawaida, anakuwa yuko tohara, hapa pana khilafu baina ya maulama kuhusiana na je, mfano siku mbili ameona damu, alafu siku moja hakuona damu, siku inayofuatia ameona tena damu, wanasema je, ile siku ambayo hakuona damu atajihesabu kwamba ni tahara, au bado atajizingatia kwamba yupo katika hedhi? Madhhabu ya Imamu Shafii rahimahullahu ta'ala katika kauli iliyo sahihi zaidi katika kauli mbili, kwamba siku ambayo ameona hakuona damu atazingatia kuwa ni yupo katika hedhi. katika madhhabi ya Imamu Shafi rahimahullahu ta'ala, wanasema mwanamke ambaye ina katika damu yake, lakini sio hali yenye kuendelea. Nimesema yule mwenye hali ya kuendelea atakutanishwa katika mwanamke mwenye damu ya ugonjwa. Ninamuelezea yule ambaye si yenye kuendelea. Kuna wakati anaweza kuona damu siku mbili, siku moja ameona hakuna damu, siku ya tatu ameona tena, siku ya nne ameona tena, na kuna siku nyingine anakuwa tohara kama kawaida. Je, mwanamke huyu siku mbili ameona damu, siku moja hakuona damu, siku ya tatu, siku ya nne ameona tena damu, je, ile siku ambayo hakuona damu atajizingatia kwamba alikuwa tohara? Ndio ninasema madhhabi ya Imamu Shafi rahimahullah, kwa kauli iliyo na nguvu zaidi, sahihi zaidi, ni kwamba ile siku ambayo hakuona damu atajizingatia kwamba yupo katika hedhi pia. Aina ya tano ya mwisho katika mambo yanayozuka kwa mwanamke katika yanayozuka katika hedhi, ni mwanamke kuona jafaf fi dam, ukavu ule, kukauka kwa damu. Yani mwanamke haoni damu, lakini anaona kama vile umajimaji tu, unyevu tu, lakini si damu. Ikiwa hali hiyo ni katika muda wake wa hedhi, yani katika masiku ya hedhi, itazingatiwa kuwa ni hedhi. Na ikiwa ni katika masiku ya tohara, hata kwa wewe uko tohara. Pamoja hii ni maudhui ya kando, inshallah ndaweza kujizungumza watu wengi wakati mwingine. Wanachuoni kama wanavyosema rutuba, kama ule unyevunyevu au majimaji ambayo mwanamke anamtoka katika tupi yake, je, inazingatiwa kwamba ni tohara? Je, anatengua udhu? Haya ni masala mengine yanatajwa na wanachuoni. Lakini tunazungumzia ikiwa katika haidhi akaona kama kuna jafaf, damu imekauka, lakini kuna hali ya umajimaji. Ikiwa ni katika masiku ya hedhi imeungana nayo, basi hiyo ni hedhi. Lakini katika hali ya tohara, hiyo yuko tohara, hakuna neno katika hilo. Sasa baada ya kueleza hayo, nukta ya nne nitaelezea fi ahkamil haidh, ahkami mbalimbali zinazomhusu mwanamke mwenye damu ya hedhi. Kwanza ni as-sala, jambo la swala. Ni haramu kwa mwanamke aliye katika hedhi kuswali swala za faradhi na swala za sunna, na akiswali swala haisihi pia. Haisihi swala. Labda mwanamke akitoharika alafu ikawa umebaki muda mchache kama wakuweza kuswali rakaa moja, hapo lazima aswali swala hiyo, atawajibika kuiswali. Mwanamke alikuwa katika hedhi, mfano ametoharika wakati wa alasiri, lakini karibu ya kuzama jua, ametoharika lakini karibu ya kuzama jua, muda ambao anaweza kujitoharisha kuoga na kuweza kuswali rakaa moja, ikiwa muda huo ametoharika kiasi cha muda huo kabla ya kuzama jua, swala hiyo anatakiwa aiswali. Mwanamke ametoharika wakati wa alfajiri, swala alfajiri ishaswaliwa kabla ya kuchomoza jua, maanake muda wa alfajiri kichomoza jua ndio umekwisha. Kabla ya kuchomoza jua kiasi cha dakika 7-10 anaweza kuoga na akaswali rakaa moja akaipata ndani ya wakati, mwanamke huyo swala hiyo lazima aiswali. Zingatieni uzuri katika hili ninalizungumza, kuna uzembe kwa wanawake wengi hawajui hili. Mwanamke akiwa katika haidhi ni haramu kwake kuswali, na lau kama ataswali swala haisihi kubaliki. Lakini akitoharika mwanamke kutoka katika hedhi, ikawa muda wa swala umebaki kiasi ambacho anaweza kuoga kujitoharisha na akaswali hata rakaa moja ndani ya wakati, swala hiyo ni wajibu kwake kuiswali. Na wengi wanawake wanazembea hivyo. Anaweza kutoharika bado nusu saa nzima. Ametoharika mtu saa sita na dakika 20, saa sita na nusu mfano. Saa sita na dakika 40 mfano, ametoharika mtu saa tisa. Saa tisa na nusu. Wakati wa dhuhuri upo mfano. Au ametoharika saa tisa na robo au dakika 20. Wakati wa dhuhuri uko. Haujaingia wakati wa alasiri. Lakini akajichelewesha dhuhuri asiswali tena, anakuja kujitoharisha wakati wa alasiri, anaswali alasiri. Kumbe alishatoharika tangu wakati wa dhuhuri kiasi cha kuweza kuoga na kuweza kuswali rakaa ndani ya wakati. Atazingatiwa kwamba tayari kuswali swala ile ameiacha kwa makusudi. Labda awe mjinga sasa. Kama swala mingine. Kwa hiyo tanabahini katika hili, wanawake wengi huenda wasilijue hili. Kwa hiyo jambo la kwanza ni sala. Ni haramu kwake isipokuwa kama nilivyoeleza, ikiwa ametoharika, umebakia muda wa swala kiasi cha kujitoharisha, kuoga na kuswali hata rakaa moja ndani ya wakati. Swala hiyo ni lazima aiswali. Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi anasema, man adraka rak'atan min as-salah faqad adraka as-salah. Mwenye kudiriki rakaa moja katika swala amediriki swala nzima. Kwa hiyo ukiweza, ikiwa muda wenyewe unaweza kuiswali rakaa moja ndani ya wakati, hata zile rakaa zilizobaki ukiswali nje ya wakati, unazingatiwa kwamba nazo pia ilikuwa ndani ya wakati, kwa sababu ile rakaa moja umeiswali ndani ya wakati wake. Kwa hiyo kama ni wakati wa alasiri, kama ni maghrib, kama ni isha, kama ni fajri, kama ni dhuhur, utaangalia wakati huo insha Allah. Kwa hiyo jambo la kwanza ni suala la swala. Jambo la pili ni as-sawm, as-siyam, funga. Ni haramu kwa mwanamke aliye katika hedhi kufunga. Ni sawa funga ya faradhi kama Ramadhani, au funga ya nadhiri, funga ya kafara, au funga ya sunna. Ni haramu kwake kufunga. Hadithi ya Aisha radhiallahu anha anasema kwamba kana yusibuna dhalik, ilikuwa inatupata sisi hedhi, taani al-haidh, ilikuwa inatupata sisi hedhi, fanu'maru biqada'i as-siyam, tulikuwa tunaamrishwa sisi, tunaamrishwa kulipa funga za faradhi, wala nu'maru biqada'i as-salah, hatuamrishwi sisi kulipa swala. Kwa hiyo hatoswali wala hatofunga, lakini funga kama ni ya faradhi atakuja kuilipa, na swala halipi kwa mwanamke aliyekuwa katika hedhi, halipi swala. Na lau kama atapata hedhi akiwa amefunga, yuko katika saumu, saumu yake itakuwa ni batil, imebatilika. Hata kama itakuwa zimebakia dakika tano kuzama jua, alafu mwanamke akapata hedhi katika Ramadhani, mfano imebakia dakika tano tu kuzama kwa jua, alafu akapata hedhi, pia funga yake imebatilika. Hawezi kusema ah, zimebaki dakika chache tu hizi. La, funga itakuwa imebatilika. Atakuja kuilipa tena siku hiyo ikiwa ni funga ya faradhi. Ama kama itakuwa haijamtoka damu, lakini amehisi maumivu ya hedhi kwenye tumbo lake, au kule kuhama kwa damu kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, amehisi kwamba hilo lipo lakini haijatoka, basi funga yake iko sawa. Mfano bado muda mchache kuzama kwa jua, lakini amehisi maumivu ya tumbo la hedhi, kama walivyokuwa wengi katika wanawake, zile alama za kupata hedhi lakini damu haijatoka, basi hawezi kusema kwamba funga imebatilika. La, amalizie saumu yake. amalizie muda wa kuwa bado haijamtoka damu. Hukumu ya tatu ni at-tawafu bil bait, kutufu wal Kaaba. Mwanamke mwenye hedhi haifai kutufu kwake al-Kaaba, atasubiri mpaka atahariki, kama Mtume sallallahu alayhi wasallam alimwambia Mama Aisha radhiallahu anha, if'ali ma yaf'alu al-hajj, fanya mambo yote yanayofanya mwenye kuhiji, mwenye kuhirimia hiji, ghaira an la tatufi bil bait hatta tatuhuri, isipokuwa usitufu katika al-Kaaba mpaka utoharike. Lakini mambo mengine yanayofanya al-haji utafanya, isipokuwa jambo la tawafu. Kwa hiyo kama sa'yu Safa na Marwa atafanya, kusimama katika viwanja vya Arafa atasimama, kulala Muzdalifa, Mina, ramul jimar, kutupa mawe yale katika jamarati, atafanya hivyo. Yote ni katika manasiki, ibada za haji na umra, atafanya, si haramu kwake. Isipokuwa swala la tawafu. Jambo la nne katika ahkam ni tawafu alwada, yani tawafu ile ya kuaga. Akishamaliza ibada zote za haji na umra, au mfano kuna umra, amefanya haji na umra, naam, kisha akapata hedhi kabla ya kurudi katika mji wake, amepata hedhi kabla ya kurudi katika mji wake, na hedhi ikaendelea kumtoka na yeye anataka kurudi, atarudi bila kufanya tawafu alwadaa. Sasa mwisho mtu kabla ya kuondoka atafanya tawafu alwadaa katika al-Kaaba, lakini mwanamke mwenye hedhi atofanya hiyo tawafu alwadaa. Hukumu ya tano ni almukthu fil masjid, kukaa msikitini. Mwanamke mwenye hedhi pana kauli za wanawachuoni katika kukhtilafiana, lakini lipo kundi katika maulamaa walio wengi wanaona ni haramu mwanamke kukaa msikitini akiwa katika hedhi, hata katika viwanja vya kuswali Idi. Kiwa ameswali viwanjani, yeye atakaa nyuma kabisa, hatokaa katika vile viwanja ambavyo watu wataswalia, yeye anakaa nyuma kabisa ya wenzio, lakini atahudhuria, atasikiliza mawaidha, lakini atakaa nyuma kabisa atasikiliza da'wa na hatoswali. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi akasema hivyo, wayatazilna alhaidha almusalla, wayatazil alhaidhu almusalla, na mwanamke mwenye hedhi atajiepusha na mahali pa kuswalia katika viwanja vya Idi. Jambo la sita katika hukumu zinazompata mwanamke mwenye hedhi ni aljimaa, kufanya jimaa, tendo la ndoa. Ni haramu kwa mume wake kufanya naye tendo la ndoa la jimaa. Imekuja katika Qur'ani, wayasalunaka anil mahid, wanakuuliza wewe Muhammad kuhusiana na mahali pa hedhi. Mtume sallallahu alayhi wasallam akaambiwa qul huwa adhan, sema hiyo ni adha, uchafu. Fa'tazilu an-nisaa fil mahid, waepukeni wanawake na mahali pa hedhi. Mahali pa hedhi waepukeni. Wala taqrabuhunna, wala msiwakurubie, yani mahali pa hedhi. Ama mtu kumkumbatia mke wake, kucheza naye, si kwamba ni haramu, hayo ilikuwa kabla ya Uislamu. Huko mtu huwezi kula naye sahani moja kwa sababu ipo katika hedhi. La, Uislamu ulivyokuja, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema katika hadithi, alitaja Imam Muslim, isna'u kulla shay'in, fanyeni kila kitu kwa wake zenu wakiwa katika hedhi, illa nikah, isipokuwa tendo la ndoa msifanye. Kwa hiyo mwanamke atajifunga nguo yake vizuri, na atakaa na mume wake, watazungumza, watafanya kadha mambo mengine, lakini suala la tendo la ndoa hakuna, wala si kama mashia wanavyosema kwamba je kwenda kuzini na kumuingilia mwanamke kinyume na maumbile haram. Lakini mashia kwao ni dini, kumuendea mwanamke kinyume na maumbile, kwamba je akiwa katika hedhi na wewe umemtamani mke wako, labda akiwa kishia huko, si unazungumzia wake wa Kiislamu, ni haram jambo hili, haifai kabisa. Kwa hiyo mwanamke haifai kufanya tendo la jimai, lakini ataruhusiwa kucheza naye mume wake na mambo mengine, lakini isipokuwa jambo tendo la ndoa halitakiwi, ni haram mtu kufanya hivyo. Kwa hiyo hadithi ya Aisha radhiallahu anha, Mtume sallallahu alayhi wasallam, kana an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam ya'muruni fa'attazir, anasema hivyo. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa ananiamrisha mimi ninavaa nguo, najifunga nguo, fayubashiruni, anikumbatia wa ana haidh, na hali ya kuwa mimi nipo katika haidh. Hukumu ya saba ni at-talaq, mwanamke apewi talaka akiwa katika haidh, ni haram. Haramun kwa mume kumwacha mke katika hedhi, kwa sababu Allah kwenye Qur'ani anasema ya ayyuhan nabiyyu, ewe nabii, idha talaqtumun nisaa, pindi mtakapowapa talaka wanawake, mtakapowaacha wanawake, fatalliquhunna, wapeni talaka wa wanawake, liiddatihinna, katika tahara zao, wakiwa katika wakati wa tahara zao, wapeni talaka katika wakati wa tahara zao, wakiwa tahara, tena tahara yenyewe huyo muingilia mke. Kwa hiyo mwanamke hapewi talaka katika hali mbili, hali ya kwanza akiwa katika hedhi, haifai, haram. Hali ya pili katika tahara ambayo ameshakutana na mume wake, pia haifai. Kwa hiyo atapewa talaka akiwa katika tahara ambayo hajakutana na mume, hilo pia lifahamike. Hukumu ya nane, ni itibaru iddati talaq bil haidh, kuzingatiwa eda ya talaka kwa hedhi. Hapa ni kwa mume atakapomwacha mkewe baada ya kuwa ameshamuingilia au amekaa naye faragha. Na kusudia mtu ameoa mke, lakini mfano mume amekuja ndani akafunguliwa ndani akaingia kwa mkewe, wakafunga mlango, watu wawili wamekaa faragha, hata kama hawajafanya chochote kile, alafu baadaye akampa talaka, amekaa naye faragha, huyu ataingia katika ile aya katika surati al-Baqara, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru, atakaa ida ya hedhi tatu. Yaani nakusudia kuna wakati ida inazingatiwa kwa hedhi na kuna wakati inazingatiwa kwa vitu vingine. Kwa hiyo ninazungumzia mwanamke ambaye anapata hedhi, akipewa talaka, mwanamke ambaye anapata hedhi akipewa talaka, na nakusudia talaka ambayo mwanamume ambaye amekutana naye au amekaa naye faragha. Kukaa faragha, hata kama ataingia kwenye gari mkafunga milango, alafu baadaye ukampa talaka, umemuoa mfano mwingine kwenye mkafunga milango, baadaye ukampa talaka, umeshakaa naye faragha. Tofauti kama vile mtu ameozeshwa yuko msikitini, kwa mfano mwanamke yuko nyumbani, mume yuko msikitini, ameozeshwa, baadaye anakuja nyumbani kwa mkewe akampa talaka akiwa njiani, kwamba mke wangu ashamuacha huko, hawajaonana wala hawajakaa faragha, hapo hakuna eda. Hakuna eda. Hata kama atatokea mume mwingine akamposa temu akaoana tafaa. Labda itakuwa tu sasa bwana si uzuri hii haifai, lakini kisheria mwanamke ambaye mtu amemuoa alafu hajakutana naye wala hajakaa naye faragha, akimpa talaka mwanamke yule akai eda. Hiyo ni aya kwenye Qur'an, kwamba mtakapoacha wanawake, min qabli an tamassuhun, mkawaacha wanawake kabla ya kuwagusa, katika surati Al-Ahzab aya imekuja. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika aya 49, ya ayyuha alladhina amanu, enyi mlioamini, idha nakahtumul mu'minat, mtakapooa wanawake wa Kiislamu, thumma talaqtumuhunna, kisha mkawapa talaka, min qabli an tamassuhunna, kabla hamjawagusa, kwa maana hamjawaingilia wala hamjakaa nao faragha, fama lakum alayhinna min iddatin ta'taddunaha, hamna nyinyi kwa hamna nyinyi juu yao eda yoyote watakayowakalia nyinyi. Hawana hata kaa eda wanawake. Lakini yule nilomzungumza mimi kwamba ima ume mwanamke ume mtu amemuingilia au amekaa naye faragha, na mwanamke huyo anapata hedhi, basi eda yake ya kuachwa itazingatiwa kwenye hedhi, hedhi tatu itazingatiwa hivyo. Kwa hiyo nimezungumza kwamba ikiwa mtu amempa amemwacha mwanamke amempa talaka kabla ya kukutana naye na kabla ya kukaa naye faragha, kwa hiyo hata kama mwanamke yupo katika hedhi anaweza kumwacha, hakuna neno. Kwa sababu gani? Hakuna heda anayokaa. Mfano mtu amemuoa mwanamke akiwa katika hedhi, amemuoa mwanamke akiwa katika hedhi, ndoa imepita hivi, alafu akampa talaka kabla ya kukutana naye wala kukaa naye faragha, anaweza kumwacha hata kama yupo katika hedhi, kwa sababu hakuna heda yoyote tayari, huyo ameshakuwa hana heda yoyote kwake. Kwa hiyo talaka yake hatuambiwa kwamba amekhalifu sheria, la, hakuna neno. Lakini hali ya pili, mwanamke anaweza kumwacha pia akiwa katika mimba, na heda yake itamalizika kwa kuzaa. Mwanamke akipewa talaka hali ya kuwa ana mimba, heda yake itamalizika kwa kuzaa. Kadhalika mwanamke anaweza kuwa katika hedhi, na nimezungumza hata kama itakuwa anapata hedhi katika mimba, hakuna neno. Kadhalika mwanamke mwenye kujivua kufanya khulu, hata kama yupo katika hedhi anaweza kufanya khulu baina ya wanandoa wawili, wamekorofishana, wamegombana, wamesuluhisha, wameshindikana, akafanya khulu, mwanamke akajivua akarudisha mahari, hata kama katika hedhi, hakuna neno katika hili. Lakini tukimzungumza katika hali ya kawaida, tukizungumza katika hali ya kawaida, mfano mtu amekutana na mkewe, wamefanya tendo la ndoa, au amekaa naye faragha, alafu baadaye akampa talaka, hapo tutazingatia kama ni mwanamke anapata hedhi, basi eda yake itakuwa ni kwa hedhi tatu, kwa aya inayosema walmutallaqatu, na wanawake wenye kupewa talaka kuachwa yatarabbasna bianfusihinna, watangojea wao wenyewe, thalathata quru'in, hedhi tatu. Ikiwa anapata hedhi. Na ikiwa hapati hedhi, mfano ni mtu mzima, hedhi imekoma, au ni mtoto mdogo ameolewa kabla ya kupata hedhi. Inawezekana hivyo, mtu ameolewa miaka mitano, miaka sita, miaka minne mfano, alafu baadaye akaachika, kapewa talaka. Hawa hedhi yao, eda yao ni miezi mitatu. Ndio ile aya inosema, wallai yaisna min almahidhi min nisaikum, wale ambao wamekata tamaa kuona hedhi, lakini watu wazima, in irtabitum, mkipata shaka kuhusu eda zao, fa iddatuhunna thalathatu ashhurin, eda zao ni miezi mitatu. Wallai lam yahidhn, na wale ambao hawajapata hedhi kwa sababu ni watoto wadogo, wao pia eda yao ni miezi mitatu. Kwa hiyo mwanamke mtu mzima ambaye hedhi imekoma, akipewa talaka atakaa miezi mitatu ndio eda itaisha, kwa miezi ya muandamo. Kadhalika mwanamke mtoto mdogo ambaye bado hedhi haijamjia, alafu akapewa talaka, naye atakaa miezi mitatu. Lakini mwanamke anayepata hedhi atazingatiwa hedhi tatu ndio kumalizika kwa eda yake. Na mwanamke mwenye mimba, wa ulatul ahmali ajaluhunna ayadhana hamlahun, eda yao inaisha kwa kuzaa mimba yote. Kwa hata kama ni mapache wawili watatu mpaka ajifungue, wote watoto wote ndio eda yake itakuwa imeisha hapo hapo. Kwa hata kama ameachwa leo akazaa kesho, eda imeisha. Hata kama ameachwa asubuhi akazaa jioni, eda yake imeisha. Mwanamke mwenye mimba. Hukumu ya tisa kwa mwanamke mwenye damu ya hedhi ni kuna kitu kinaitwa alhukmu bibara'ati rahim. Hukumu ya kutakasika kwa fuko la uzazi. Haya ni masala kidogo ya ndani, nitayataja kwa ufupi na insha Allah mtaelewa. Mfano, nitakupigia ni mfano. Mfano, mwanamke, yani una ndugu wa mama mmoja, watu wamezaliwa ndugu kwa mama mmoja. Sisi tufahamu kwamba ndugu wa mama wanarithi, wanarithiana, wana fungu lao la mirathi. Yani chukulie mfano, nipige mfano kwamba wewe una ndugu zako umezaliwa mama mmoja, yani mama yako aliolewa na mume akazaa watoto, alafu baadaye akaachika au akafiliwa na yule mume, akaolewa mfano na baba yako wewe. Swali linakuja, wakati ameolewa yule ndugu, yani mwanawe aliyezaliwa kule kwa baba mwingine amefariki, na yule aliyefariki hana baba wa kumrithi wala hana mtoto. Mkiweza mzee mkaandika, yule aliyefariki hana baba wala hana mtoto, na kusudia hana aslu wala ana faru'ul warith. Hana baba, yani upande wa mababa huko hawapo kurithi, wala mtoto wa kumrithi, yani nakusudia mtoto wala mjukuu wake, yani hakuna, yuko yeye tu. Sasa wewe ndugu wa mama unamrithi yule, na kama mama ana mimba, ile mimba pia itahusishwa na mirathi ile, kwa sababu ni ndugu wa kwa mama, wanarithiana. Swali linakuja, tutajuaje kwamba tumboni mwa huyu mama mimba tayari ishaingia au haipo, ili tujue kwamba mimba hiyo tutainasibisha na ile mirathi ya kaka yake au dada yake au haitohusishwa. Masala magumu kidogo, inawezekana wengine wakanielewa, wengine wasinielewe. Sheria inasema tutamzuia huyu baba asikutane na mke wake, kwanza simuingilie mke wake, tuone mpaka mwisho wa mwezi. Kama damu itamjia yule mama, tutajua kwamba alivyokufa yule ndugu yake, tumboni mwake kulikuwa hakuna kitu. Kwa hiyo hata kama itaingia mimba baada ya hapo, haihusiki na mirathi ya yule marehemu aliyefariki. Lakini akijizuia akaona damu ya hedhi hapati, ana mimba, tutajua kwamba hii mimba ilikuwepo wakati amefariki yule ndugu yake, kwa hiyo atakutanishwa na mirathi ya ndugu yake. Masala haya katika fiqh wanaita hukumu ya kulitakasa fuko la uzazi, kulijua kwamba lina kitu au halina kitu. Sio kama nimeelewa au nirudie tena maelezo. Inshallah mnaweza mkaandika labda mwisho, kama sijaeleweka kama kahitajia kueleza mtaniuliza tena inshallah. Hukumu ya kumi kwa mwanamke wa hedhi, mwenye hedhi, ni wujubul ghusli, ni wajibu wa kuoga wakati anapotaharika, wajibu kuoga mwili mzima. Kwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyomwambia Fatima binti Abi Ubaysh radhiyallahu anha, fa idha aqbalat alhayda, itakapokuja hedhi, itakapokujilia hedhi, fadai salah, acha kusali, acha sala. Wa idha adbarat, na itakapoondoka hedhi, faghtasili, oga, wasalli, na usali. Kwa hiyo kuoga ni wajib kwa mwanamke atakapotaharika kutoka katika haidha. Hapo itakuwa nimemaliza masala ya damu ya hedhi, itakuwa nimekomea hapo. Na hii ni saa sita kasoro dakika tano, na sijazungumza damu ya nifasi na wala damu ya istihadha, pamoja na kwamba damu hizo ni vipengele vichache tu. Insha Allah, kama wakati umesonga, labda watu na mambo mengine, kwa sababu kesho nina kipindi kingine kama hichi, labda nitoe fursa ya maswali, alafu darasa la kesho nije kuzungumza damu ya nifasi na damu ya istihadha, damu ya ugonjwa, na wala si masaili marefu. Mambo mengi yapo katika damu ya hedhi. Kama itakuwa wakati umekwenda sana, nyinyi ndio wasikilizaji, mtatoa rai yenu ikoje. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.